nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Zhvillimet e fundit në rajon dhe situata shqetësuese për regjimin sionist. Javët e fundit në rajon ka ndodhur disa zhvillime strategjike, të cilat e kanë shqetësuar shumë regjimin sionist. E para është solidariteti që është shfaqur mes grupeve të ndryshme të boshtit të rezistencës. Ky solidaritet u shfaq pas sulmit të fundit të sionistëve në xhamin Al-Aqsa dhe mundësia e konfliktit në disa fronte u bë më praktike së më parë. Në i takim, Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist, pranoi se Izraeli tani po përballet me një sfidë të re të madhe nga fronti i rezistencës dhe zbuloi se ushtria në të njëjtën kohë duhet të përgatitet për hapjen e një lufte gjithpërfshirëse në disa fronte. Ministri i luftës i regjimit sionist shtoi se kemi arritur në fund të konfliktit dhe kufizuar edhe në luftën e ardhshme dhe përballem me një fenomen domethënës që është formimi i fronteve të konfliktit të njëkohshëm dhe me shumë boshte. Këtë deklarata u bën në kohën kur regjimi sionist njoftoi rrëzim në një prej dronëve të tij gjatë agresionit në Siri. Si pas gazetës Izraelit e Jedi dhe Harnot, Elisha Ben Kinon, zëdhënës se ushtëri së regjimi sionist, tha se një avion i ushtëris së regjimi sionist u rrëzua natën e së martës në një zonë teksa po fluturonte në hapsirën aerore të Siris, duke u shprehur se shkaku i çështjes është në hetim. A e pretendoi se nuk ka rrezik për rrjedhje informacioni të këtij droni. Edhe më herë, zëdhënës dhe zëdhënës i ushtris sioniste ka njoftuar rrëzimin e një tjetër droni të këti regjimi. Njësëm nga kjo është i larë probabiliteti që të jetë rrëzuar dhe droni i ri, gjë që vë në pikpyet e pretendimin e këti regjimi për defektin teknik të dronit të rrëzuar. Tani duke se Siria është më shumë se kurë gashme të tregoj fuqin e saj kundër regjimit sionist. Së pari, Siria ka kapërcyer me sukses projektin e përmbysjes dhe ka rifituar autoritetin dhe sovranitetin e saj, edhe pse pësoj miliarda humbje dhe qindra mira të vdekur. Në të njëjtën kohë, ajo ka përdorur konfliktet e brendshme si një mundësi për të rindërtuar ushtrinë dhe për të trajnuar forcat e reja dhe me ndihmën e Iranit dhe Rusisë, ka forcuar mbrojtjen e saj ajrore dhe madje ka përmirësuar atë deri në periudhën e para luftës. Së dytë, të gjithë ata që mbështetën grupet armatosore rebele apo takfirisë, tani njëri pas tjetri kanë ndryshuar pozicionet e tyre dhe duke i ndërprerë këtë mbështetje, kanë marrë qasjen e pajtimit në qeverinë qendrore të Damaskut dhe po përpiqen të rifillojnë marrëdhëniet me Sirinë. Ndër anët e boshit të rezistencës, Siria është vetmja e cila deri më tani ka ndërmarrë një farsje me kujdes ndaj agresionit të regjimit sionist dhe ka shmangur konfrontimin ushtarak, por tani duke si kur palet e tjere të rezistencës, fuqinë parandaluese ka vënë në agendën e tyre të mbrojtjes. Ndërsa zhvillimi i dytë ka ndodhur në marrëdhënie mes boshit të rezistencës dhe vendeve të tjera arabe, të cilat drejt për drejtë tërthora se ishin pranë Amerikës dhe sionizmit kundër boshit të rezistencës. Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite, pas ndërprerjes së marrëdhënies politike dhe diplomatike që nga viti 2016, më 10 mars në shkruan një marrëveshje me ndërmjetësimin e Pekinit, pas së cilës rifilluan marrëdhëniet e tyre politike. Pas kësaj marrëveshje, Arabia Saudite ftoi ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad në Riad për të pranuar Sirin hapasap dhe për ta rikthyer atë në botën arabe. Pas kësaj edhe ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan vizitoi Damaskun dhe u takua me presidentin e këtij vendi Bashar Assad. Në të njëjtën kohë, Tunizia dhe Siria emëruan ambasadorët e tyre në të dy vendet. Namazi i Fitr Bajramit në Teheran i drejtuar nga lideri suprem i revolucionit islamik. Namazi i Fitr Bajramit u mbajt në udhëheqjen e liderit suprem të revolucionit islamik dhe me praninë e miliona besimtarëve në xhaminë e Teheranit. Sot në mëngjes, mijëra njerëz të Teheranit kanë shkuar në xhaminë e Teheranit për të falur namazin e Fitr Bajramit. Shtresa të ndryshme njerëzish në grupe miqësore dhe familjare dhe me fëmijë dhe adoleshentë të tyre nga gjithë qytetet e Teheranit që në orët të para të ditës së sotme morën pjesë në xhaminë e Teheranit për të falur namazin e Fitr Bajramit në udhëheqjen e liderit suprem të revolucionit islamik. Populli musliman dhe besimtar në mbar Iran e fal namazin e Fitr Bajramit si shenjë mirënjohje për një muaj agjërim dhe shërim dhe shërbime adhurim dhe i Zotit të Madhërisëm. Në një sër vëndesh të tjere islamike përfshirë Irakun, Omanë dhe Pakistanin, Indonezin, Malezin, Marokun dhe Brunei sot është palur Fitr Bajrami. Në kulturën islamit dita e pare shëbalit e saktuar si Fitr Bajrami dhe festa e kthimit në natyrë. Paralajmërimi i Grossit për përshkallëzimin e konflikteve rreth termocentralit bërthamor Zaporozhje. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në një deklaratë paralajmëroi për përshkallëzimin e konflikteve dhe trazirave rreth termocentralit bërthamor Zaporozhje në Ukrainë. Rafael Grossi në deklaratën e tij njoftoi ekspertët e agjencisë të dhëkuar në këtë termocentral raportuan se gjatë javës së kaluar zhurma e bombardimeve dëgjohet pothuajse çdo ditë rreth centralit bërthamor të Zaporozhje. Këta ekspertë kanë thënë se në një rast intensiteti i konflikteve ushtarake rreth këtij termocentrali ka qenë të tillë sa që janë këshilluar që të shkojnë në strehimore. Muajin e kaluar, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike paralajmëroi për rrezikun e ndërprerjeve të shpeshta të energjisë për shkak të goditjes nga një raketë që dëmtoi gjeneratorët me naftë të termocentralit bërthamor Zaporozhje. Grossi për muajt e tërë ka negociuar me Ukrainën dhe Rusinë për të krijuar një mjedis të sigurt rreth termocentralit Zaporozhje. Kërkesa e Borrellit për të ndaluar konfliktin në Sudan. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Ndërvion Joseph Borrell të prindër në Twitter bëri thirrje për një përfundim të mënjeshëm të konfliktit në Sudan. Zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Ndërvion gjithashtu në këtë postim në Twitter theksoi nevojën për të mbështetur civilët dhe të huajt në Sudan. Ministri i jashtme gjermane Annalena Baerbock gjithashtu bëri thirrje për një pushim të menjëhershëm në Sudan në mënyrë që civilët të mund të gjejnë një vend të sigurt për të strahuar. Konfliktet në Sudan vazhdojnë për të shtatën ditë radhës, komanda e forcave të mbështetjes së shpejtë në një deklaratë njoftoi bazuar në mjekuptimin ndërkombëtar rajonale dhe të brendshëm nga ora 6 mëngjesit të së shtunës ora dakord për një pushim humanitar për 72 orë. Për leshet armatosa mbi pushtetin e Sudan nisën mëngjesin së shtunës. Midis forcave të ushtrisë dhe forcave të reagimit të shpejtë dhe pavarësisht palës së armpushimit të mërkurën, për leshet në pjesë ndryshme të vendit vazhduan akoma. Ulja e fuqisë blerës e britanikëve, sasi e shitjeve të sektorit të shitjes me pakisë në Angli është ulur dhe inflacion në këtë vend ka arritur një rekord të ri. Dhe është rritur në më shumë se 10%, sasi e shitjeve në sektorin e shitjes me pakicë ulë, ndërsa inflacioni në Angli arriti një rekord të ri dhe u rrit në më shumë se 10%. Rritja e inflacionit në muajin mars ka bërë që njerëzit të bëjnë më pak blerje. Kjo ka si rënje të blerjeve në sektorin e shitjes me pakicë, rritja e çmimit të ushqimeve dhe energjisë ka shkaktuar paknajsi në Angli. Punëtorët kanë kërkuar rritje të pagave për të luftuar inflacionin. Në këtë drejtim, Anglia muajt e fundit ka qenë dëshmitare grevave të shumta në sektor të ndryshëm, dhjetra të plagosur në sulmisionist në jug të Bregut Perëndimor. Burimet e lajmeve mëngjesin sot në raportuan se forcat sioniste sulmuan qytetin Beit Am që ndodhet në veri të Hebronit në jug të Bregut Perëndimor të lumit Jordan dhe plagosën me dhjetra palestinesë. Ushtarët sionistë hodhën gaz lëndësies ndaj të rinjve palestinesë që përballeshin me ta, gjë që rezultoi me plagosjen e 10 personave. Gjithashtu, ushtarët sionistë sjelluan një adoleshente 12 vjeçare pranë gardhë dhe pengues në perëndim të Xhenin, gjë që rezultoi me plagosjen e kësaj adoleshente. Ushtarët sionistë përleshën edhe me të rinj palestinesë në laqin Baton al-Lahabi që ndodhen në qytetin Selwan në kocën e pushtuar. Gjysmëhana e kuqe palestineze të ende njoftoi se 55 persona plagosen në përleshën në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Kushtet e këtyre ditëve në territoret e pushtuara veçanërisht në Bregun Perëndimor janë shumë të veçanta dhe luftëtarët palestinezë po përgjigjen me çdo mjet. Krimet të panumërta të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta për sionistët pushtues. Rënia e prerjes së popullaritetit të presidentit francez. Vlerësimi për popullaritetin e presidentit francez Emmanuel Macron ka arritur në nivelin më të ulët për shkak të reformës të pensioneve. Sipas një sondazhi të BVA, vlerësimi i popullaritetit të presidentit francez Emmanuel Macron ka arritur në nivelin më të ulët që kur ai mori detyrën, pasi vetëm 26% e qytetarëve francezë mbështesin atë pas zbatimit të reformës të diskutueshme të pensioneve. Këshilli i kushtetues francez miratoi në një kyç të projekt ligji të reformës së pensionit, i cili deri në vitin 2030 do të rrisë gradualisht moshën e pensionit nga 62 në 64 vjeç. Sindikata franceze nuk më bën thirrje për një krev mbarkumtare kundër reformave. Komisioni Evropian konfirmon liberalizimin e vizave së lënë për pasaporta që lëshon Serbia. Liberalizimi i vizave që miratuar për Kosovë vlen vetëm për posëduesve të pasaportës së Kosovës. Por jo edhe për ata shtetas të Kosovës që kanë pasaportë të lëshuar nga autoritetet serbe, konfirmua zyrtari i Komisionit Evropian. Zëdhënësja Anita Hyper në një deklaratë me shkrim tha se regjimi i vizave do të mbetet i vlefshëm vetëm për ata shtetës në Kosovë, pasaportët e cilë lëshohen nga administrata koordinuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë. Serbët në Kosovë janë përjashtuar nga liberalizimi i vizave edhe kur Serbisë i janë hequr ato në vitin 2009. Megjithatë, nga Komisioni Evropian, thanë se po punojnë që të gjithë qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor ta gëzojnë lirinë e lëvizjes në ato që njihen si zona Schengen dhe përbëhet prej 10 shtetesh evropiane. Derisa ecim përpara me liberalizimin e vizave për Kosovën, Bashkimi Evropian është vendosur të sigurojë që të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor të përfshihen në regjimin pa vizat të Bashkimit Evropian me kusht që ekziston rrethana për udhëtim të sigurt, tha Hyper. Për e mbështet Barspahin në Shkodër me 2 majta, por shkëtëron familjen. Partia Republikane zhvilloi takimin elektoral në Shkodër, ku mori pjesë edhe kryetari i bashkisë Bart Spahia. Këshilltarët e Partisë Republikane shprehën mbështetjen e tyre për kandidatin e koalicionit Bashkëfitim Vet Spahia, duke vlerësuar mbështetjen e Partisë Republikane dhe Alancën. Ndërmjet Partisë Republikane dhe Partisë Demokratike ndër vitet theksoi se Shkodra nuk i është dorëzuar dhe nuk i dorëzohet dhunës së pushtetit të Edi Ramës. Shkodra jon, tha ai, nuk mund të thyhet apo blihet dhe të kthehet në një patëris të qeverisë. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, që në fillim uroi Shkodranën për festën e fitë Beramë dhe theksoi rolin rëndësishëm që ka besimi në Zot jo vetëm në jetën tonë personale, por edhe në bindjet dhe sjelljet tonë politike. E theksoi se majta po shkëtëron familjen, nuk na njeh si nën e babë, por si numra, nuk na njeh si kome, por si njerëz pa ade dhe pa fe. Për ta nuk ka histori, tradita, patriotizmi dhe shqiptarizmi, këto virtyte që mbajnë çdo kom janë atavizëm i botës së tyre moderne. Të flasësh për Shqipëri, Kosovë, kon shqiptar është nacionalizëm, të flasësh për miqësi me Vučin është europeanizëm. Pyetja është se çfarë duhet të bëjmë së pari të kuptojmë se pa liri, pa pronë dhe pa besim nuk ka jetë. Ne duhet të thyejmë tabut, duke parë si zot politikën dhe politikanën dhe mbi ne ka është vetëm Zoti. Le të deklarojmë sa më fort dhe ta bëjmë pjesë të jetës dhe qëndrimit të çdo shqiptari, se të gjithë kemi lindur të barabartë dhe Zoti na ka veshur me të drejtë të patjetërsueshme, si liria, jeta dhe ndërtimi i lumturisë, e kaluara e varfërisë dhe shtetit monist, administratës politike kohës kur partia ishte zot mbi zotin, ku kundështarë persekutoheshin, nuk është një kaluar e largët, për fatin e keq çdo ditë, por i kthehet dhe kërkon të bëhet përsëri dominante në jetën tonë. Pluralizmi politik është zëvendësuar me pazarin politik, diferenca e ideve është zëvendësuar me sharjen dhe fyrjen. Qeveria është zëvendësuar me klane dhe korrupsion, jeta është bërë pa vlerë, droga dhe krimi zotërojnë rrugët, sheshet dhe janë të lidhura me shtetin. Është koha për të bërë qeverin të funksionojë, të punojë me ne, jo të jenë mbi ne për të na qëndruar në krah, jo për të na hipur mbi shpinë. Qeveria mund dhe duhet të ofrojë mundësi, jo të mbyjë ato. Është koha që ne të vlerësojmë se edhe pse jemi një kom i vogël, kemi vlera shumë të mëdha dhe nuk duhet të kufizojmë veten në ëndra të vogla, tha Mediu. Vučić për zgjedhjen në veri, këta të nga perëndimi po bëjnë cirk, serbët janë bashkuar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ata që organizojnë zgjedhjen në katër komuna në veri të Republikës së Kosovës i kanë bashkuar serbët, që jetën e tjerë përfshirë edhe ata që mendojnë ndryshe. Një pyetje nga një gazetar që të komentoi vendimin e dieshëm të liderit të Partisë së Serbëve të Kosovës, Aleksandar Jablanović, për të mos marrë pjesë në zgjedhje, ai tha se ishte një vendim i zgjuar dhe i mençur. Këta njerëz nga perëndimi po krijojnë një cirk, ata mendojnë se mund t'i detyrojnë serbët të duan Kosovën e pavarë duke paguar disa ojë që dhe media që t'i detyrojnë ata të votojnë, tha Vučić, dhe shtojnë, ata bashkuan popullin serb, ata bashkuan njerëz që mendojnë ndryshe. I pyetur për të komentuar deklaratën e ambasadorit amerikan Christopher Hill se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës, Vučić tha se Hill është një njeri serioz, një intelektual dhe se kupton situatën. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. ne juftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar.
Walillahil ham. Alhamdulillahi ala ma hadana.
Fitr Bajrami, festë shpërblimit hynor.
Walahu shukru ala ma awlana. Allahu akbar.
Lum për ata të cilët për krah gëzimit të festës kanë program të caktuar edhe për të ndjekur rrugën e robërisë përpara Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe ta mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por një fillim për një ndryshim më të thellë në shpirtin dhe brëndësin e vetë. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar.
Fitr Bajrami është festa e kthimit të njerëzit në natyrën e tij qendësore. Besimtarët muslimanë në një lidhje dashurie me Zotin e Madhëruar kanë kaluar një muaj me agjërim, me zikr dhe me përmendje të Zotit, me dua dhe lutje, si dhe këndimin e Kuranit të shenjtë. Ata e kanë ndaluar buzët dhe gojën e tyre nga fjalët e ndotura me mëkat dhe janë përmbajtur nga ngrënia dhe pirja e gjatë ditës, në mënyrë që zemrat e tyre të përgatiten për të pranuar rrezet e dritës hyjnore dhe në ditën e festës së Fitr Bajramit të marrin shpërblimet hyjnore. Çfarë kënaqësie është që pas një muaji adhurimi dhe robërimi para Zotit të Madhëruar, besimtari me të gjithë qenien e vet të shijojë bukurinë dhe ëmbëlsinë e faljes hyjnore. Besimtari në ditën e festës së Fitr Bajramit, si një flutur që është liruar nga muret e errësirës dhe është hedhur në fluturim, largohet nga të këqijat dhe fluturon drejt të mirave dhe në zemër ka një dashuri, gëzime, pasion të papërshkruar. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë thotë: O robërit e Zotit, dijeni se gjëja më e vogël që fitojnë burrat dhe grata gjëruese është kjo, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit i thërret ata duke u thënë: O robërit e Zotit, ju përgëzoj juve që Zoti i Madhëruar u ka falur të gjithë mëkatet e kaluara ju. Prandaj shikoni dhe kini vëmendjen se si do të veproni tani e tutje.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul.
Një tjetër festë e madhe po zhvillohet në tokë dhe në qiell. Ëngjëjt kanë sjellë dhurata dhe shpërblime hyjnore për besimtarët. E ndërsa edhe besimtarët në këtë ditë të madhe me takbiret e mirëpasnjëshëm janë tubuar në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe manifestojnë madhërinë e unitetit dhe bashkimit. Pastërtia, sinqeriteti dhe solidariteti, ndjenja e vëllazërisë dhe dashuria ndaj njëri tjetrit, zhvillohet dhe gjallëron në radhët dhe rreshtat e namazit, dhe ajo si një lumë që lidh zemrat e besimtarve në të gjithë vendet islame. Sheikh Mufid në veprën e tij Amali shkruan: Besimtarët janë të gëzuar dhe të lumtur, për shkak se si rezultati përpjekjeve natë e ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kanë arritur të afrohen për disa shkallë pranë fronit hyjnor. Në ditën e parë të muajit Shaval, që është dhe dita e Fitr Bajramit, është bërë obligim pastrimi i trupit, dhe ky është simboli i pastërtisë nga mëkatet. Pastaj përdorimi i aromave dhe parfumeve, dhe veshja e rrobave të bukura dhe të pastra, dhe dalja në natyrë për të falur namazin e Fitr Bajramit nën qiellin e hapur. Të gjitha këto janë shenja të gëzimit dhe lumturisë dhe kanë urtësinë e vet. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të rëndësishme islame dhe në vëndet islame organizohet dhe festohet në mënyrë madhështore dhe ka bukuri të veçanta. Në këtë ditë në të cilën agjërimi është vepër e ndaluar, të gjithë muslimanët mundohen që përveç faljes e namazit të Fitr Bajramit, të ndjekin dhe manifestojnë tradita dhe zakone të veçanta. Shpërndarja e mbëlsirave, sherbetit dhe bomboneve ngjyra-ngjyra mes besimtarve musliman krijon një atmosferë shumë të bukur dhe të harreshme. Zbukurimi i rrugëve, veshja e rrobave të reja dhe të pastra, pastrimi i trupit dhe ambientit, dhënia e dhuratave për fëmijët, vizita në mes të familjeve dhe të afërmve, vizita në vendet fetare dhe vizitat në varreza janë disa prej veprimeve të bukura të besimtarve musliman gjatë festës së Fitr Bajramit. Besimtarët musliman të Irakut gjatë kësaj feste shkojnë për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhiselam dhe varret e imamëve të tjerë alayhiselam. Gratë muslimane në mënyrë grupe-grupe gatuajnë një lloj të veçantë mbëlsire, gurabije me hurma që quhet kelixhe, që gatuhet me miell, susam dhe hurma. Besimtarët musliman shkojnë të vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë këtë lloj ëmbëlsire. Besimtarët musliman në Indi, gjithashtu në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, shkojnë të vizitojnë më të moshuarit e familjes së tyre. Ai që vet pret mysafirët e ka përgatitur shtëpinë për mikpritjen e mysafirëve, përgatit ushqime të ndryshme dhe qëndron në shtëpi për të pritur mysafirët. Më pas ata të cilët janë më të rinj, me tufa me lule shkojnë të vizitojnë të mëdhenjt e familjes e së bashku e kalojnë kohën e drekës së festës së Fitr Bajramit. Në këtë ditë gjithashtu muzika tradicionale indiane dëgjohet nëpër rrugë dhe tregjet e qytetit dhe njerëzit zakonisht veshin rroba të reja.
Ya Rabban Alamin, 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 Ya Rabban Alamin.
Besimtarët muslimanë në Indonezi në ditën e Fitr Bajramit, pas zhvillimit të ceremonisë madhështore të faljes së namazit, lidhin zemrat me njëra tjetrën dhe me zhvillimin e një ceremonie të quajtur halal për halal, vendosin pajtimin dhe miqësinë mes njëri tjetrit. Ata në këtë ditë të bukur e falin njëri tjetrit dhe harrojnë hidhërimet dhe zemërimet që kanë mes njëri tjetrit. Në natën e Fitr Bajramit, besimtarët musliman në Indonezi dalin në rrugë dhe rrugica dhe thërrasin Allahu Akbar, dhe duke i rënë daules dhe veglave të tjera muzikore, shpallin ardhjen e festës së Fitr Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Në Jemen, përpara agresionit ushtarak të Arabisë Saudite dhe shkatërrimit të qyteteve dhe fshatrave për besimtarët musliman, pas kryerjes së namazit të Fitr Bajramit, dalin në natyrë. Gjithashtu përpara ardhjes së Fitr Bajramit, blinin rroba të reja e duke gatuar lloje të ndryshme ëmbëlsirash tradicionale, festojnë ditën e Fitr Bajramit. Në Siri gjithashtu besimtarët musliman gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta tradicionale dhe duke vizituar të afërmit e tyre, festojnë Fitr Bajramin. Në Malajzi, disa ditë përpara festës së Fitr Bajramit zbukurohen qytetet dhe rrugët dhe njerëzit fillojnë të blejnë rroba të reja. Një natë përpara festës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman të Malajzis gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira speciale tradicionale të ndryshme. Një prej këtyre ushqimeve quhet rendang, që gatuhet me mish viçi dhe pule dhe zihet në lëngun e arrave të kokosit. Ata gjithashtu gatuajnë edhe një ushqim tjetër tradicional me emrin tupat, që kryesisht gatuhet me oriz të mbështjellë në gjethe të hurmës dhe me ushqime të tilla tradicionale mirëpresin mysafirët në shtëpitë veta. Gjithashtu në Tunizi, gratë muslimane në ditën e Fitr Bajramit gatuajnë dhe përgatisin ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale dhe i vendosin këto ëmbëlsira në tabaka e pastaj kur shkojnë musafir i çojnë ato si dhurata për të dashurit dhe miqtë e tyre. Mirëpo në këtë ditë të gjithë besimtarët musliman për krah gësimit dhe festimit të festës, nuk harrojnë të kujtojnë dhe vuajtjet e shoqërisë muslimane. Ata solidarizohen dhe luten për muslimanët e Palestinës, Jemenit, Nigerisë dhe për të gjitha ata të cilët janë në ndhundhën dhe padrejtësinë e fuqive arrogante dhe bëjnë dua për shpëtimin e tyre.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana.
Në vendet islame, ceremonia madhështore e faljes së namazit të Fitr Bajramit dhe thirrjet e bukura Allahu Akbar krijojnë atmosferë të bukur. Besimtarët musliman me rroba të pastra dhe me aromë të ndryshme nisen drejt vendit të caktuar për faljen e namazit të Fitr Bajramit dhe para namazit hedhin shumat e caktuara të parave për Zekatul Fitr në kutitë të caktuara, të cilat janë vendosur pranë rreshtave të namazit për të zbatuar urdhrin hyjnor. Zoti i madhëruar duke bërë obligim pagimin e Zekatul Fitr edhe në qastet e gëzimit dhe lumëturisë në ditën e Fitr Bajramit, u bën thirrje besimtarve musliman të solidarizohen me njerëzit e tjerë dhe u kërkon atyre që edhe në kulmin e gëzimit të mos harrojnë njerëzit e varfër dhe nevojtar. Çdo besimtar musliman në ditën e Fitr Bajramit, duke paguar Zekatul Fitr, e ndan gëzimin dhe ëmbëlsirën e festës së Fitr Bajramit me vëllain e vet musliman dhe duke i shtrirë dorën vëllait të vet nevojtar dhe të varfër dhe duke dhuruar një sasi të vogël të pasurisë së vet, pastron pluhurin e varfërisë nga fytyra e vëllait të tij të varfër. Në transmetimet islame thuhet se Zekatul Fitr bëhet për shkak të pastrimit shpirtëror dhe brendësisë së tij dhe për zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe rezulton me ngritjen e nivelit të kushteve ekonomike dhe jetësore të njerëzve. Kurani i shenjtë në surën Ala vë në dukje se dhënia e Zekatul Fitr për para faljes së namazit të Fitr Bajramit bëhet shkak për shpëtimin e njeriut dhe thot: i shpëtuar është ai i cili e ka pastruar veten me dhënien e Zekatul Fitr dhe përmend emrin e Zotit të tij dhe e fal namazin. Surja Ala, ajetet 14 dhe 15. Zekatul Fitr, në përgjithësi të gjithë llojet e zekateve që japin besimtarët musliman, përveç se ndihmojnë në zhdukjen e varfërisë, ato përdoren edhe për çështje të tjera siç është shqyrtimi i gjendjes higjienike dhe shëndetësore e kulturore të besimtarëve musliman, pagimi i borxheve për borxhlinë e vërtet, ndërtimi i xhamive, shkollave, spitaleve, rrugëve dhe plotësimi i nevojave të tjera të shoqërisë muslimane.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Lumë për ata të cilët për krah gëzimit të festës kanë program të caktuar dhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtet, ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por fillimin e një ndryshimi më të thellë në shpirtin dhe brendësinë e tyre. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë thot: në duan e Abu Hamze Themali, e lusim Zotin e madhëruar të na çojë në pozitën dhe shkallën e pendimit që të kthehemi nga rruga e lakuar, të kthehemi nga vepra e keqe, nga mendimi i keq, të kthehemi nga sjellja e keqe morale, e kur të kthehemi drejt shtëpisë së mëshirës hyjnore, Zoti i madhëruar na pret ne me krah të hapur dhe na pranon në çdo kohë. Prandaj duhet të çmojmë dhe vlerësojmë këtë kthim, i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit bëhet në mënyrë natyrore për njeriu besimtar.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah, Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah,
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 subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana,
subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë me shqyrtimin e veprës 1001 net. Thamë se për shkak të rëndësisë dhe pozitës së kësaj vepre në letërsinë popullore perse, si dhe për shkak të pozitës botërore të kësaj vepre dhe larmisë së tematikave dhe tregimeve të saj, kemi vendosur që gjatë disa edicioneve të këtij programi, në fillim të flasim rreth kësaj vepre. Në këtë edicion, duke u mbështetur në personalitetin e Shahrezadit, do të shqyrtojmë pozitën e femrës në veprën 1001 net, dhe më pas do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Ghir dhe Abu Sabr, të cilin e kemi marrë nga vepra 1001 net. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Se tregimi i librit 1001 net është ngjarja e një gruaje të quajtur Shahrezad. Ajo bëhet gruaja e një mbreti tiran i cili martohet me një grua çdo ditë dhe e vret ato të nesërme në mëngjes. Shahrezadi ngrihet në kryengritje për të luftuar këtë padrejtësi sipas metodës së saj. Dhe pavarësisht kundërshtimit të familjes, ajo martohet me mbretin tiran dhe e shtyn vdekjen çdo natë me një tregim të papërfunduar. Arma e saj në këtë betejë të pabarabartë, rdituria dhe inteligjenca. Shahrezadi e dinte se në rrugën e vështirë që ka zgjedhur, këshillimi si mësues morali është i padobishëm. Lavdërimi dhe lartësimi i mbretit gjithashtu nuk është zgjidhje, dhe nuk është e mundur të mashtrosh një mbret që ka vendosur të ndjek dhunën dhe padresin. Ajo për këtë arsye të gjithë hapat që i bën me llogaritje. Duke marrë parasysh tradhtinë e gruas së mbretit dhe urrejtjen që ai ka fituar ndaj grave, ajo fillimisht i tregon atij tregime që përmbajnë aventura që nxjerrin në pah, dobësitë dhe marrëzitë e njerëzve me tregime të cilat i vendosin mëkate dhe gabime grave për ato të cilat ato zakonisht fajsohen. Mëkate e gabime të tilla si dredhia, gënjeshtra, tradhtia e të tjerë. Dhe me këto tregime përveç se argëton mbretin, ajo gradualisht fiton dhe besimin e tij. Si është e mundur që mbreti të ketë dyshime ndaj kësaj gruaje, e cila nuk ka tolerancë për gratë në përgjithësi, dhe lavdëron urrejtjen e mbretit ndaj grave, duke përmendur shembuj të zgjedhur, duke ndjekur Shahrezaden deri në fund të tregimeve të saj, pra deri në natën e 1001, mund të nënkuptohet originaliteti i veprës së saj. Heroinat e tregimeve të Shahrezades nuk janë të gjitha të njëjta, dhe ato variojnë nga banditët më të këqinje deri tek njerëzit më të devotshëm. Pikpamja pesimiste dhe ngushtë e Shahriar, mbretit, ndaj grave, ndryshon pasi dëgjon tregimet në të cilat gratë shfaqen të ndryshme dhe pak nga pak gratë janë shkencëtare, muzikante dhe besnike. Fillojnë të gjejnë rëndësi. Shahriar gradualisht mahnitet dhe magjepset nga historitë. Hera herës mërzitet nga vuajtjet e heroit të tregimit, i her magjepset nga bukuria e vajzave të reja, ngjarjen e të cilave e rrëfen Shahrezade. Në këtë mënyrë, dal nga dal, imazhet e reja zëvendësojnë fytyrat që i kishin pushtuar mendjen mbretit prej vitesh. Ai mëson se bukuria e fytyrës duhet të përputhet me bukurinë e karakterit dhe sjelljes. Mbreti, në shoqërim të Shahrezadit dhe në rrugën e tregimeve që ajo i tregon atij, zbulon një dashuri unike dhe të sinqertë. Shahrezadi mëson atij gjithçka që Shahriar nuk dinte, dhe veçanërisht atë që mjeshtrit e shekujve të kaluar e quanin arti mbretëror ose shahvar, do të thotë artin e të jetuarit. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të transmetojmë tregimin Mbreti Sinbad.
Radio parstoday.com/sq. Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Në Persi jetonte një mbret me emrin Sinbad. Mbreti Sinbad kishte një skifter të trajnuar mirë, të cilin etonte shumë dhe nuk ndahej nga ai. Në urdhër të mbretit Sinbad, mjeshtrit bën një tas të vogël prej floriri atij skifteri dhe avarë në qafë në mënyrë që a i të pinte ujë nga ky tas sa herë të kishte etje. Një ditë mbreti Sinbad shkoi në vendin e gjuetisë së bashku me vezirin dhe shërbëtorët e tij. Si gjithmonë ai kishte marrë me vete dhe skifterin. Një drenush ra në kurthin e tyre. Shoqëruesit e mbretit e rrethuan drenushën rreth e rrotull, por drenusha i grisi kurthin dhe donte ta ratisej. Mos e lini të ikë, bërtiti mbreti Sinbad. Nëse drenusha do të kaloj para dikujt dhe ai nuk e kap, do të urdhëroj që ai të vritet, theksoi mbreti. Mbreti nuk ishte mbaruar së foluri kur drenusha u hodh drejt tij, i kërceu mbi kokë dhe filloi të ikë. Shërbëtorët e mbretit e pan vezirin dhe heshtën. Veziri me ngadalë i tha afër veshit mbretit: "Drenusha kërceu mbi kokën tënde dhe iku. Çfarë duhet të bëjmë tani?" Mbreti Sinbad e kuptoi se çfarë donte të thoshte veziri. Prandaj mbreti kërceu dhe hipi mbi kal dhe bërtiti: "Po shkoj pas drenushës, nuk do të kthehem derisa ta kap." Ai tha këtë dhe vrapoi me kalin e tij pas drenushës që iku. Skifteri që ishte ulur mbi supe të mbretit hapi krahët e tij dhe fluturoi shpejt. Ai u afrua drenushës dhe e goditi në sy me sqepin e tij të mprehtë. Drenusha u verbua e nuk mund të ikte më. Mbreti Sinbad mbërriti pranë drenushës. E kapi atë dhe i preu kokën. E hodhi trupin e saj mbi kal, pastaj ul nën hijen e një peme për të çlodhur. Nga dega e sipër me e pemës u i pikonte në tokë. Mbreti Sinbad ishte i jetër dhe i gëzuar kur pase u i po pikonte nga lartë. Ai e zgjidhi tasin e artë të skifterit nga qafa dhe e mori dhe e vendosi nën pikat e ujit.
Thank you.
pasi u mbush me ujë. Mbreti e çoi te goja për të pirë, pa pritur skifteri o goditi tasin me krah. Tasi ra në tokë dhe uji u derdh në tokë. Mbreti si mba dhe pa skifterin, dhe në me dashamirësi i tha, ke edhe ti etje? Atëherë prit pak. Pastaj e mbushi përsëri tasin me pikat e ujit. E afroi para shepit të skifterit dhe i tha, ti pi i pari, pastaj do të pi unë. Por skifteri përsëri e goditi tasin me krah dhe e derdhi uji në tokë. Mbreti si mba tha me vete, a i me siguri do që unë, së pari ti jap uji kalit tim. Pastaj e mbushi përsëri tasin me ujë. Këtë herë vuri në tokë para kalit, por kali i etur nuk e kishte prekur akoma ujin, kur skifteri përplasi krahët në tas dhe e derdhi përsëri ujin në tokë. Kësaj radhe mbreti u zemërua dhe u kthye skifterit dhe i bërtiti: "Zog i keq, nuk do të pish vet ujë dhe nuk do të na lësh dhe mua me kalin të pim ujë prej ti." Pastaj nga zemërimi dhe etja ai mori shpa. A i nxorri shpatën nga këllëfi dhe i goditi krahët e skifterit. Skifterit i ran pendët dhe i umbyt në gjak. Zogu i plagosur e pa mbretin Simbad me dhimbje dhe me pikëllim në sytë e tij. Pastaj me kokë tregoi degën e pemës. Mbreti Simbad e vuri re gjestin e skifterit. A i ngriti kokën dhe pa degën e pemës. Pastaj sytë i vajte në një pamje të çuditshme të pabesueshme. Një gjarë për i madh dhe i frikshëm ishte mbështjell rreth një dege peme dhe nga goja e tij rrithte helm. Mbreti Simbad e pa gjarprin me habi. Pas e lëshoi një britmë keqardhje e mori në dorë skifterin e plagosur. I puthi krahët e gjakosur dhe tha: "Zog i mirë, ti më shpëtove jetën e kurse unë shiko çfarë të bëra." Pastaj e lidhi skifterin në gjoks. Hipi në kalin e tij dhe vrapoi drejt pallatit. Ai arriti në pallat i lodhur dhe shumë i pikëlluar. Dorëzoi trupin e drenushës kuzhinierit të pallatit dhe ul në fron me skifterin në krah. Skifteri po merrte frymën e fundit. Mbreti Simbad e pa me pikëllim të madh dhe keqardhje dhe i përkëdhelte krahët. Më në fund, skifteri mori frymën e fundit dhe vdish në duart e mbretit. Mbreti Simbad mbeti vetëm dhe i penduar për një jetë të tërë. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.